ora 21 aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon de la Praga, Oana Serafi. Moldova și premierul nominalizat, o schiță de portret Ion Sturza. Un sondaj Gallup despre cum vede lumea fenomenul migrației și 5 minute de muzică în final cu Lucian Ștefănescu. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Cele mai puternice partide parlamentare au anunțat că nu-l vor sprijini pe premierul desemnat Ion Sturza, într-un semnal că criza politică se va prelungi. Socialiștii, cu 24 de locuri în Parlament, au spus prin vocea liderului lor Igor Dodon că Sturza vrea doar să continue distrugerea țării, începută când a mai fost premier. Iar liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, al cărui partid are 19 mandate, a spus că Sturza este un candidat fără șanse pe care democrații nu-l vor sprijini. Sturza are la dispoziție două săptămâni să prezinte în Parlament noul guvern. În caz de eșec, președintele Nicolae Timofti are dreptul să mai numească un candidat, dar dacă eșecul se repetă, va trebui să dizolve Parlamentul. Cei 14 deputați plecați din fracțiunea parlamentară comunistă spun că nu vor adera la Partidul Democrat și nici nu vor renunța la politica relațiilor bune cu Rusia. În declarații consemnate de ziarul Adevărul, deputata Violeta Ivanov, șefa fracțiunii comuniste, a spus că pentru ea și colegii ei fugiți din fracțiunea PCRM, prioritară este relația cu Federația Rusă. Ivanov a făcut declarațiile înaintea unei întruniri avută în această seară cu reprezentanții Partidului Democrat, care a lăudat plecările din PCRM și a exprimat dorința de a colabora cu fugarii. După întrevederea la care democrații au fost reprezentați de Vlad Plahotniuc, nu s-au făcut declarații de presă. Uniunea Europeană a anunțat oficial prelungirea cu 6 luni a sancțiunilor impuse Rusiei de Uniunea Europeană din cauza anexării Crimeei. Decizia prelungirii sancțiunilor până la 31 iulie va intra în vigoare mâine, odată cu publicarea ei în Jurnalul Oficial de la Bruxelles. Ministerul de Externe al Rusiei a criticat decizia, spunând că ar fi contraproductivă, inclusiv pentru rezolvarea conflictului din estul Ucrainei. Prelungirea a fost amânată cu câteva zile din cauza rezervelor unora din guvernele din Uniunea Europeană în frunte cu cel italian față de eficiența sancțiunilor impuse la 31 iulie anul trecut. Diplomații europeni, citați astăzi de Reuters, au spus că ar putea fi ultima dată când sancțiunile sunt prelungite în mod integral. Președintele FIFA, Sepp Blatter, și președintele UEFA, Michel Platini, au primit interdicție de activitate pe 8 ani pe fondul unui scandal de corupție în fotbal. Decizia a fost luată astăzi la Zürich de Comitetul de Etică FIFA. Blatter și Platini, care au fost și amendați, fuseseră suspendați pe 90 de zile în octombrie pe fundalul investigării unei plăți de 2 milioane de franci elvețieni dată de FIFA lui Platini în 2011. Ambii oficiali se declară nevinovați, au spus că vor contesta decizia de astăzi în instanțe sportive și civile. Pentru Blatter, care are 79 de ani, interdicția îndelungată înseamnă cel mai probabil sfârșitul carierei. În cazul lui Platini, care are 60 de ani, decizia îi zădărnicește speranțele de a-l înlocui pe Blatter la conducerea FIFA. Anchetatorii ruși au spus că nu pot recupera informațiile de zbor de la bordul avionului militar rusesc doborât de aviația turcă luna trecută la granița turco-siriană. Serghei Baimetov, directorul adjunct al Agenției Ruse pentru Siguranța Aviatică, a spus astăzi la Moscova că așa numita cutie neagră este mult prea avariată, dar el a adăugat că încercările de a o descifra vor continua.
A fost Mircea Țicudean și știrile acestei seri. Găsiți mai multe știri oricând pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum ați auzit în știri, Moldova are un premier nominalizat, Ion Sturza, care a mai condus un guvern de coaliție în 1999. Nominalizarea a fost făcută de președintele Nicolae Timofti după ce negocierile cu Partidul Democrat, Partidul Liberal și Partidul Popular European din Moldova au eșuat, aceștia susținând candidatura controversatului om de afaceri Vlad Plahotniuc. Ala Ceapai îi schițează un portret premierului desemnat din opinii de experți.
În martie 1998, Ion Sturza a fost ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova. La 22 mai a aceluiași an a fost numit în funcția de viceprim-ministru și ministru al economiei și reformelor în guvernul condus de Ion Ciubuc. Un an mai târziu, la 19 februarie 1999, a fost ales premier al Alianței pentru Democrație și Reforme. Unul din voturile de aur pentru învestirea sa în funcție a fost cel al lui Ilie Ilașco, întemnițat atunci în regiunea transnistreană. 9 luni mai târziu, în noiembrie, Sturza a fost demisă de o nouă coaliție din comuniști, creștini, democrați și neafiliați. Acum, Ion Sturza este prosper om de afaceri în România, fiind unul dintre cei mai bogați moldoveni de peste Prut. Potrivit ultimului clasament întocmit de revista Capital de la București, Ion Sturza are o avere de circa 40 de milioane de euro și a avansat în top cu 11 poziții față de anul trecut, scrie portalul cu profil economic Mold Street. Jurnalistul și comentatorul economic Ion Preașcă își amintește că în perioada guvernului Sturza, Republica Moldova a trecut printr-o cumplită criză, inclusiv energetică. În calitatea sa de ministru al economiei și prim-ministru, Ion Sturza a inițiat și realizat un șir de reforme economice și sociale importante, ca reforma teritorială, bugetar-fiscală și agrară. Au avut loc și privatizări importante cu investitori strategici. Numai că reformele inițiate atunci nu au produs efecte imediate, spune Ion Preașcă.
Anumite reforme care au fost făcute atunci, deci 98-99, și a fost puțin demonopolizată economia Moldovei, s-a reușit că în următorii 6-7 ani am avut o creștere economică continuă. Dar a spune că este datorită anume lui, e dificil.
Într-o recentă apariție la TVR Moldova, expertul economic al Fundației Universitare a Mării Negri, Petrișor Peiu, spunea că Ion Sturza nu este cea mai potrivită candidatură la șefia guvernului de la Chișinău. Citez, nu cred că Republica Moldova așteaptă lideri ca Ion Sturza. Să nu uităm că anume atunci când Ion Sturza a fost premier, a fost promovat și Vlad Filat, care a ajuns șef la privatizări. Anume în timpul guvernării lui Sturza a fost privatizată compania Moldova Gaz, așa că Ion Sturza poate fi o soluție de compromis, dar nu e cel mai bun compromis, a opinat expertul. Dar iată ce spune Ecaterina Mardarovici, fostă deputată pe vremea când Ion Sturza a fost premier.
Sper foarte mult ca politicienii din Parlamentul Republicii Moldova să se folosească de această șansă, șansa de a avea un prim-ministru cu caracter, un prim-ministru care nu este angajat cu nimeni. Ion Sturza, din punctul meu de vedere, este șansa Republicii Moldova de a merge pe calea integrării europene.
Șansele ca Ion Sturza să fie investit în funcția de premier par minime după ce cel puțin unul dintre partidele implicate în negocieri privind formarea unei noi coaliții de guvernare, Partidul Democrat, a anunțat că Sturza nu are susținerea majorității parlamentare. Liderul democraților, Marian Lupu, a spus că Ion Sturza e o candidatură mascată a liberal-democraților sub noțiunea de premier tehnocrat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Consiliul Național al Organizațiilor Non-Guvernamentale s-a arătat nemulțumit de felul în care este eliberat certificatul de utilitate publică, act de care au nevoie pentru a se putea bucura, între altele, de anumite scutiri financiare. Procedura, spun ei, este anevoioasă și birocratică. În replică, Comisia de Certificare, de pe lângă Ministerul Justiției, insistă că probleme apar pentru că reprezentanții societății civile nu ar cunoaște legislația. Cum poate fi depășit blocajul? O întrebare la care a căutat un răspuns Diana Răilean.
Certificatul de utilitate publică este un document care confirmă că activitatea unui ONG nu aduce profit, este în interesul comunității și nu are implicații politice sau electorale. Despre necesitatea obținerii acestui certificat s-a discutat mai ales anul trecut, când a fost adoptată legea 2%, asociațiile obștești fiind obligate să facă dovada așa-numitei utilități publice pentru a beneficia de donații din partea cetățenilor. Mai mulți reprezentanți ai societății civile s-au plâns însă că procedura de obținere a documentului le-ar da bătăi de cap. Nemulțumirea, exprimată de Iuliana Cantaragiu, președinta Consiliului ONG-urilor din Republica Moldova, mai constă în faptul că asociațiile obștești s-ar bucura de scutiri fiscale doar pe hârtie, nu și în realitate.
Certificatul de utilitate publică este util doar dacă organizația beneficiază de un spațiu spațiu pentru oficiu, proprietatea autorității publice locale. Și acest certificat poate să faciliteze la reducerea sau scutirea de plată a arendei. Dacă autoritatea publică locală dorește să facă acest lucru.
În ultimele 5 luni, comisia responsabilă de eliberarea certificatului a primit peste 70 de cereri, acceptând doar jumătate. Cifra refuzurilor, crede Iuliana Cantaragiu, este impresionantă și s-ar datora cel mai degrabă birocrației și excesului de zel din partea membrilor comisiei.
Destul de mulți ani deja comisia de certificare, anume din cauza inutilității certificatului, ea practic nu mai era funcțională. Și acum, deci, și-a reluat activitatea cu o nouă componență din iunie acestui an. Și respectiv, cerințele noii comisii sunt mai exigente, ca să zic așa, reiau buchea legii, dar uneori, din punctul meu de vedere, e un pic exagerat.
Iuliana Cantaragiu aduce și un exemplu. Pentru a obține certificatul de utilitate publică, ONG-urile trebuie să-și publice raportul de activitate pentru anul precedent în mass media, inclusiv pe pagina de internet al organizației. Acest inclusiv prezent în legislație, spune președinta Consiliului ONG-urilor, lasă loc de interpretări, unele organizații fiind obligate să publice documentul în presă. Întrebarea care rămâne fără răspuns este ce instituție mass media ar accepta un document de câteva zeci de pagini. În replică, președintele Comisiei de Certificare, Ruslan Berzoi, spune că problemele pe care le întâmpină ONG-urile apar mai degrabă din necunoașterea legislației.
Noi nu am inventat nimic. Ceea ce acolo este prevăzut, aceeași cerem de la asociațiile obștești. Problema este că mulți solicitanți vin, ei nu se documentează, nu cunosc toate actele care trebuie prezentate și dacă întrunesc sau în aceste condiții, iar apoi apar anumite nemulțumiri. Dar vă spun că din toate deciziile de refuz de acordarea statutului de utilitate publică și eliberarea certificatului corespunzător nu au fost contestate până în prezent, fiindcă toți au înțeles că, într-adevăr, nu corespund legii.
Astăzi, certificatul de utilitate publică nu este obligatoriu pentru ONG-uri. Multe, însă, insistă să-l obțină, mai ales după adoptarea legii 2%, în speranța că vor obține donații de la cetățeni atunci când norma legală va fi funcțională. Tocmai din acest motiv, ONG-urile își doresc ca procesul de acordare a documentului să fie cât mai transparent. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Liderii celor mai importante două organizații ale fotbalului din lume, FIFA și UEFA, și-au pierdut credibilitatea internațională odată cu imensul scandal de corupție în care au fost implicați liderii acestora, Sepp Blatter și Michel Platini. Cei doi au fost astăzi suspendați de Comitetul de Etică FIFA pentru 8 ani. Amândoi susțin că sunt nevinovați. Sepp Blatter:
I am now suspended.
Sunt suspendat pe 8 ani, suspendat pe 8 ani, dar voi lupta pentru mine și pentru FIFA. Și pentru care vină? Așa că imediat am vorbit în această dimineață cu avocatul meu. L-am întrebat pe Traian Ungureanu, corespondentul nostru sportiv, ce va urma după acest scandal și cum a afectat el fotbalul.
Comportamentul celor doi era de așteptat. Evident, și Platini și Blatter au susținut întotdeauna că sunt nevinovați, pe măsură ce corpul de probe și cercul bănuierilor s-a strâns în jurul lor, declarațiile lor de nevinovăție au devenit din ce în ce mai intense. Urmează un apel la Comisia de Arbitraj, urmează poate o acțiune civilă în justiție, poate că aceste acțiuni ar putea să blocheze decizia luată astăzi, dar în orice caz, cu această decizie care îi exclude de 8 pe 8 ani din fotbal și mai ales îi compromite public total, cei doi, adică liderii celor două, celor mai bogate și importante două organizații sportive din lume, e clar că au ieșit din arena publică. E clar că în ambele cazuri, și Platini și Blatter, carierele lor sunt încheiate, o epocă se încheie, se termină, nu și întrebările, pentru că dacă e să păstrăm un pic de echilibru în acest moment foarte agitat, e cazul să ne întrebăm până la urmă cine l-a suspendat pe Blatter. Nu cumva, deși pe bună dreptate, foștii lui tovarăși de cotcării și de corupție.
A fost părerea lui Traian Ungureanu. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei de la București și dicționarul de sunete cu Lucian Ștefănescu. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Organizația Internațională pentru Migrație a dat publicității astăzi un sondaj Gallup făcut înainte de masiva criza a migranților din Europa în 10 țări considerate principalele destinații pentru migranți. Despre rezultatul studiului, mai multe de la Victor Eschenazi.
Într-un recent raport al Organizației Internaționale pentru Migrație, intitulat Cum vede lumea fenomenul migrației, bazat pe un amplu sondaj de opinie Gallup, se afirmă că înainte ca actuala criza migrației în Europa să fi forțat guvernele de pretutindeni să examineze și să adopte noi politici, atitudinea oamenilor a fost în general pe aceeași linie cu a guvernelor lor. În țările unde politica tinde să limiteze migrația, 61% dintre adulți vor și ei același lucru. În țările în care politica este de lărgire a imigrației, procentul celor care vor o limitare a ei este și cel mai scăzut, 24%. Cifrele sunt parte a răspunsurilor date de peste 183.000 de adulți intervievați între 2012-2014 în 142 de țări. Dintre acestea, 76 au politici menite să mențină actualele nivele de imigrație, 26 urmăresc să le micșoreze, 19 doresc să le sporească, 15 au politici de neintervenție, iar 6 nu furnizează nicio informație asupra politicii urmate. În toate regiunile majore ale lumii, cu excepția Europei, unde opinia publică înclină acum sever spre o descreștere a imigrației, există o percepție pozitivă despre fenomenul în sine. Analiza s-a concentrat asupra principalelor 10 țări de destinație pentru migranți. În cazul Statelor Unite, Canadei și Australiei, unde guvernele desfășoară politici de menținere a nivelelor actuale ale imigrației, o majoritate a populației se aliniază acestei opinii sau consideră că nivelele ar trebui chiar mărite. În principalele țări de destinație europene, atât politicile cât și vederile populației sunt mixte. 44% dintre francezi și 69% dintre britanici susțin că nivelele trebuie diminuate și numai 5-6% aprobă o creștere a numărului imigranților. În Germania, unde politica oficială este de menținere a nivelelor, 49% dintre adulții intervievați se pronunță identic, în timp ce 14% afirmă că numărul imigranților ar trebui mărit. În Rusia, atitudinea rezidenților țării este prevalent negativă, cu 70% cerând o scădere a imigrației, în timp ce politica oficială, începând din 2011, a fost pro-imigraționistă. Autoritățile ruse au încurajat imigrarea persoanelor având calificare înaltă, ca și a muncitorilor temporari, facilitând procesele de integrare și naturalizare, ca și acordarea unor acte de rezidență permanentă. În ansamblu, datele arată existența unei conexiuni serioase între politicile de imigrare guvernamentale și opinia publică. Pe de altă parte, rezultatele vin să reveleze că opiniile atât negative cât și pozitive față de imigrație coexistă în fiecare regiune și țară. Situația ilustrează în condițiile modificate actuale provocările cărora guvernele trebuie să le facă față în încercarea de a reglementa criza refugiaților și a migranților pentru a elabora politici migratorii coerente, aliniate cu nevoile țărilor lor și cu dorințele opiniei publice.
A fost Victor Eschenazi. Presa de la București de astăzi este preocupată și de evoluțiile din Moldova, după cum ne spune Tania Radu.
La începutul după amiezii, Agerpres comunica faptul că 14 deputați din Partidul Comuniștilor s-au desprins de formațiunea condusă de Vladimir Voronin și au anunțat că doresc să constituie Platforma Social-Democratică pentru Moldova, menită să contribuie la depășirea crizei politice și la crearea unei majorități parlamentare stabile, care să învestească un nou guvern, am citat. Se citează în știre declarația liderului democrat Marian Lupu, care a salutat mișcarea politică și a informat că partidul său va demara discuții cu cei 14. Potrivit Ager Press, mandatat pentru aceste negocieri este, din partea democraților, Vlad Plahotniuc, despre care agenția de presă precizează că s-a întors în Partidul Democrat. Ioana N. Dogioiu și-a ales ca temă a analizei pe care o publică pe site-ul ziare.com pensiile speciale aprobate de Parlamentul de la București, într-o asemenea formă încât una dintre puținele reforme reușite ale guvernului condus de Emil Boc a fost anulată. Boc a dispus abrupt desființarea pensiilor speciale. Ioana N. recunoaște că există două categorii de bugetari care ar fi îndreptățiți să le primească. Este vorba despre militari și despre magistrați, dar nu găsește niciun motiv să le primească și parlamentarii sau, și mai grav, nenumărații aleși locali. Aceștia, din urmă, ar trebui cu siguranță mai bine plătiți și atât. Articolul Ioanei Ene atrage atenția că pensiile speciale, mai ales stabilite într-un cuantum așa de mare cum este acum, reprezintă o bombă cu ceas deja amorsată. Explozia ei poate face din România un caz similar Greciei. Există, spune jurnalista, o singură cale de corectare a aberațiilor decise în Parlament, ridicarea vârstei de pensionare. Ceea ce, pe lângă că ar stârni nemulțumiri, ar demobiliza masiv tinerii să mai contribuie la sistemul de pensii. Pentru ce ai contribui 30 sau 40 de ani la sistemul public de pensii ca să primești nimica toată câțiva ani? Mai bine pui banii la ciorap. În curând, scrie Ioana Ene, în România numai fraierii vor mai trăi la bătrânețe dintr-o pensie publică, restul fiind, într-un fel sau altul, abonați la substanțialele pensii speciale. Andrei Pleșu scrie în ziarul Adevărul despre o altă decizie recentă a Parlamentului de la București. A respins alocarea a 5 milioane de lei din bugetul pe 2016 pentru achiziționarea de către Ministerul Culturii a sculpturii cu mințenia pământului a lui Constantin Brâncuș. Nu sunt bani, spune Pleșu. Ne trebuie bani, cităm deja, pentru suplimentarea câștigurilor salariale ale aleșilor noștri, pentru finanțarea cabinetelor lor pline de prieteni, rude sau experți anonimi. Ne trebuie bani și pentru Academia Oamenilor de Știință, pentru a cărei finanțare autonomă doamna Ecaterina Andronescu a căpătat peste 6 milioane de lei. Am încheiat citatul. Parlamentarii ar fi probabil de acord, spune Pleșu, cu alocarea unei sume dacă s-ar dori repatrierea osemintelor lui Constantin Brâncuș. Asta răspunde patriotismului necrofil care se practică în România. Brâncuș are de multă vreme ghinion cu locul său de baștină. Este remarca acidă a comentatorului. Pentru mulți dintre români, anul 2015 va rămâne ca anul colectiv, scrie Ioan Stanomir într-o încercare de bilanț pe care o semnează pe contributors.ro. Trebuie reținută reacția de solidarizare care a urmat tragediei din 30 octombrie și în care Stanomir vede, cităm, vocea unei societăți care a încetat să mai fie prizoniera unui stat abuziv. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
В эфире Радио Свободная Европа.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și dicționarul său de sunete.
Trupa Songhoi Blues a fost înființată în 2012 la Universitatea din Bamako, capitala statului african Mali, de către ghitaristul Garba Touré. Originar din Dire, un orășel de pe malul râului Niger, mai sus de Timbuktu, Garba a fost nevoit să se refugieze în sudul țării din cauza insurgenței islamiste din nord, care a adus cu ea o seamă de restricții, între care acelea de a nu fuma, a nu bea alcool și a nu asculta sau a face muzică. Garba Touré, el însuși musulman, nu fumează și nici nu bea alcool, dar nu s-a împăcat cu ideea de a nu mai putea cânta și așa a ajuns în sud, unde, împreună cu mai mulți prieteni din nord, a înființat Songhoi Blues. Songhoi citim în publicația britanică The Guardian pentru că Garba Touré, vocalistul Aliou Touré și un al doilea ghitarist Umar Touré, nu e nicio legătură de rudenie între ei, Touré e doar un nume foarte comun în Mali, așa cum e Popescu, să zicem în sudul României, toți aceștia trei aparțin deci populației Songhoi, unul din multele grupuri etnice din nord. Blues aflăm din acest sursă nu numai pentru că Mali este leagănul bluesului, iar muzica făcută aici e deseori numită bluesul deșertului, dar și pentru că tinerii aceștia sunt obsedați de varianta americană a acestui sunet. Garbatu Re povestește că tatăl său Umar, percuționist care a cântat în trupa legendarului gitarist Ali Farka Ture, l-a introdus în muzica lui Jimi Hendrix, de care este încă profund marcat. După ce au fost descoperiți de către un producător francez și după mai multe concerte în Mali, Songhoi Blues au ajuns la Londra, unde locuiesc acum și de unde pleacă regulat în concerte prin Marea Britanie. Un rock african proaspăt, simplu, frust și fără sofisticări inutile. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Ilia Măriaș, redactor al site-ului dorledor.info.
За последнюю неделю наш ежедневно обновляемый сайт публиковал материалы о отмечании праздника Ханука.
În ultima săptămână, site-ul nostru actualizat zilnic a publicat materiale despre Hanuka, o sărbătoare ce a durat toată săptămâna. Aceasta a fost marcată atât la Chișinău, cât și în restul regiunilor din țară. Printre materialele de pe prima pagină a portalului, vom publica fragmente din cadrul rubricii Eroul evreu al timpurilor noastre, despre evenimentele desfășurate atât în Basarabia românească, cât și Basarabia Arabia Sovietică. Deși am publicat anterior materiale despre Avigdor Lieberman, de această dată am găsit detalii care probabil n-au mai fost publicate în presă. Invităm oamenii să acceseze site-ul nostru pentru a găsi, ca de obicei, informații despre conaționalii noștri.
Ежедневным обновлением, чтобы люди на него заглядывали, находили там, как всегда, своих земляков, старых знакомых.
Cu recomandările din revista online dorledor.info ne apropiem de finalul emisiunii, înainte de a vă face și o recomandare.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Oana Serafim vă spune toate bune!
Aici Radio Europa Liberă.